Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Yodingizda bo'lsa, askarlarga Iso Masihni haqorat qilish buyurilmagan edi. Ammo ular shunday qilishni tanlashdi. Askarlarning Isoning yuziga tupurishini bizning fosiqligimizga o'xshatsa bo'ladi. Ammo Iso bizning bu fosiqligimizni nima qilganini bilasizmi? Ularni xochga olib bordi. U payg'ambar orqali shunday degan: "Haqorat, tupurishlardan yuzimni yashirmadim." Keyinroq uning yuzi qonga belandi. Bu esa bizning gunohlarimizning haqqi edi. Xudo boshqacha yo'l tutishi mumkin edi. Xudoning rejasiga ko'ra, Isoga tomog'ini xollab olish uchun sharob berishdi. Biroq yuzini artib olishi uchun nega sochiq berishmadi? Shimon Isoning xochini ko'tarib bordi, lekin uning yuzini artib qo'ymadi. Farishtalar ham undan bir duo uzoqlikda edi. Ular Isoning yuzdagi tupuklarni artib qo'ya olmasmidi? Ular buni qila olishardi, lekin Iso ularga ruxsat bermadi.
Uning qo'llariga qoqish uchun mix tanlagan askar ham fosiqlikni tanladi. Nayza hamda shimgich bilan birga u tuflashlariga ham chidadi. Nima uchun? Ehtimol u maxluqdagi go'zallikni ko'rgandir. Iso biz bilan o'rin almashdi. Biz la'nat ostida edik, lekin Masih biz bilan o'rin almashdi. U o'zini la'nat ostiga qo'ydi. Biz solih qiyofasiga kirishimiz uchun begunoh zot gunohkor qiyofasiga kirdi. Yuhanna 1-bobda shunday yozilgan: "Kalom inson bo'ldi, oramizda yashadi. U inoyatga va haqiqatga to'lgandi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'ilga mansub edi." Butrus o'z maktublarida shunday deydi: "Zotan sizlar ota-bobolaringizdan o'rgangan bema'ni turmush tarzingizdan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga emas, balki Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutilgansizlar. Masih Xudoning benuqson qurbonlik qo'zisidir. Xudo Masihni dunyo yaratilishidan oldin bu xizmat uchun tayinladi. Endi bu oxirgi kunlarda esa uni sizlar uchun zohir qildi."
Isoning kelishidagi eng hayratlanarli narsa nima bo'lganini bilasizmi? Isoning inson qiyofasiga kirishining eng ajoyib tomonini bilasizmi? U nafaqat taqvimni boqiylikka almashtirdi. Zotan bunday almashtirish e'tiborga loyiq. Kalom Xudoning umrini hisoblaydigan sonini o'zi yo'q deb ataydi. Biz ilk to'lqin qirg'oqqa qachon urilganini yoki osmondagi ilk yulduz qachon o'chganini aniqlashimiz mumkin. Biroq Xudo qachon Xudoga aylanganini hech qachon bila olmaymiz. Xudo mavjud bo'lmagan payt hech qachon bo'lmagan, chunki u abadiydir. Biroq Iso yer yuziga kelganida bularning barchasi o'zgardi. U osmonda hech qachon eshitmagan iborani, ya'ni "Sening vaqting tugadi" degan so'zni ilk bor eshitdi. Samoviy marvarid 33 yil davomida vaqt deb atalmish qobiqda yashadi.
Isoning inson qiyofasiga kirishining nimasi ajoyib ekanini ko'rishni istaysizmi? Uning tanada yashaganida deb o'ylashingiz mumkin. Qachonlardir u chegara bilmas ruh edi. Keyin tana va qonga aylandi. Shoh Davudning bu so'zlari yodingizdami? "Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman. Sening huzuringdan qayerga ham qocha olaman. Agar osmonga chiqsam, sen o'sha yerdasan. O'liklar diyoriga tushsam ham, sen o'sha yerdasan. Saharning qanotlarini olib parvoz qilsam, dengizning eng uzoq chetlariga o'rnashsam, hatto u yerda ham qo'llaring meni yetaklar." Biz "Xudo qayerda?" deb so'raganimizda, xuddi "Suv qayerda?" deb so'ragan baliqqa, "Havo qayerda?" deb so'ragan qushga o'xshab qolamiz. Xudo bir dengizdan ikkinchisiga qadar yer yuzining to'rt tomoniga hukmronlik qiladi. Xudo mavjud bo'lmagan joyning o'zi yo'q.